Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне Татарстанның халык артисты Гөлсем Сөләйманова язмаларыннан концертларга чакырабыз. Халкыбызның Габдулла Тукай шигырьләренә җырлана торган ике көе. Әллүки, баянда Мохтар Әхмәдиев. Туған тіл.
Ей туған тіл, і матур тіл, әткәмен кәменің тілі. Дүнияда көп нәрсе білдім, сен Bildim sin tuğan dil arqılı İn elik bu tel bilen en kam bişikte kilagan Kam hikayat silagan Onlar dünler boyu Kam hikayat silagan Ey tuğan dil her vaqtda yardamini bilen seni kishkinadan anlaşılgan şadlığım qayğım menim kishkinadan anlaşılgan Şatlığım, kayğım menim.
Кәккүк. Әхмәт Йөрекәй шигыренә Солтан Габәши язган җыр. Фортепианода Александр Кличерев. Гүлсім Сүлейманова язмасында халқыбыздың тағын бірнеше кейін тапшырабыз. Сүйіклімі, баянда Мұхтар Ахмадиев. Гүлләр үсә, баянда Рқия Ибраһимова.
Саф күңілім бұл әгі дәм мен сиңа. Аллар үсәр айда, сағынмас кішілер болмас, сағынсаң да түз айда, сағынмас кішілер болмас, сағынсаң да түз айда. Сам күз алдым да тұрған кебік боласын. Көзімі емсам күз алдым да тұрған кебік боласын. Аллар үсәділдер үсә идел бойы туғайда. Сағынмас кішілер болмас, сағынсаң да түз айда. Сағынмас кішілер болмас, сағынсаң да түз айда.
Шыма бас.
Уйнат гармуныңны биесін әр жігітлер, біздің елнің жігітлері барда бір көткі бүкілер, біздің елнің жігітлері барда бір көткі бүкілер. Сайрат, сайрат гармуныңны жігінсін әр яш қызлар, сайрат, сайрат гармуныңны жігінсін әр яш қызлар, біздің қызлар нұрлы езді айтырсың ләйіл қызлар, біздің қызлар нұрлы езді айтырсың ләйіл қызлар. Эх, күнгіл ашабыз, нешек шыма басабыз, эх, күнгіл ашабыз, нешек шыма басабыз. Шаулат, шаулат бүйік иен ашқынсын арпарсыда, шаулат, шаулат бүйік иен ашқынсын арпарсыда, яшігітлер шақырсын арпыслар шықсын қаршыға, яшігітлер шақырсын арпыслар шықсын қаршыға. Эх, күнгіл ашабыз, нешек шыма басабыз, эх, күнгіл ашабыз, нешек шыма басабыз. Биегәнне күрсіннәр, әйді әйді қатырақ бас, биегәнне күрсіннәр, басқан жерден ұтшы қара біздің яшлар дейсіннәр, басқан жерден ұтшы қара біздің яшлар дейсіннәр. Эх, күнгіл ашабыз, нешек шыма басабыз, эх, күнгіл ашабыз, нешек шыма басабыз. Біздің яшлар нешек жетіз атлыйлар, мақта мақта біздің яшлар нешек жетіз атлыйлар, бейірге де ұста алар үште де сынатмайлар, бейірге де ұста алар үште де сынатмайлар. Эх, күнгіл ашабыз, нешек шыма басабыз, эх, күнгіл ашабыз, нешек шыма басабыз.
Сіз Гүлсім Сүлейманова язмаларынан концерт тыңдайсыз. Халқыбызның Жәмилә деген күйі.
Салқын сулар сибіп күнә, өстірәм гүлләрім, сырларым сүйләр идем. Тыңласаң сырларым, Zaga Urla
Хосну Валиуллинның Ахмет Ерекей шиғырына язған жері «Тракторшы қыз». Баянда Раис Сафиуллин ойнаған язма. Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз Татарстанның халық артисті Гүлсім Сүлейманова язмаларынан концерт тыңдадыңыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммәуи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.